Dobré dopoledne, moji milí, pokoj vám a milost. Vítám vás ještě jednou všechny na dnešním shromáždění Božího lidu. Trochu hůř na vás dneska vidím, přes ty světla všechny, ale doufám, že vy vidíte, hlavně abyste slyšeli, že není podstatné, co vidíte, a je podstatné to, abyste slyšeli Boží slovo. Tak já můžu se schovat za roh. Ne, tak. Jsme na konci první kapitoly prvního listu Timoteovi. Pavel napsal Timoteovi a skrze Timotea psal dopis církvi do Efezu. A já bych chtěl přečíst celou první kapitolu, potom se budeme zabývat posledními třemi verši této kapitoly. Ale abychom rozuměli tomu kontextu a viděli celý kontext, pojďme přečíst celou první kapitolu prvního listu Timoteovi. Čteme tam: Pavel, apoštol Ježíše Krista z pověření Boha, našeho Spasitele, a Krista Ježíše naší naděje, Timoteovi vlastnímu synu ve víře. Milost, slitování a pokoj od Boha Otce a Krista Ježíše našeho Pána. Když jsem odcházel do Makedonie, žádal jsem tě, abys dále zůstal v Efezu a nikomu nedovolil učit odchylným naukám a zabývat se bájemi a nekonečnými rodokmeny, které vedou spíše k jalovému hloubání, než k účasti víry na Božím záměru. Cílem našeho vyučování je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. Od toho se někteří odchýlili a dali se na prázdné řeči. Chtějí být učiteli zákona a nechápou ani svá vlastní slova, ani podstatu toho, o čem s takovou jistotou mluví. Víme, že zákon je dobrý, když ho někdo užívá správně a je si vědom, že zákon není určen pro spravedlivého, nýbrž pro lidi zlé, neposlušné, bezbožné a hříšníky, pro lidi bohaprázdné a světské, pro ty, kdo vztáhnou ruku proti otci a matce, pro vrahy, smilníky, zvrhlíky, únosce, lháře, křivopřísežníky a co se ještě příčí zdravému učení podle evangelia slávy požehnaného Boha, které mi bylo svěřeno. Děkuji našemu Pánu, který mi dal sílu, Kristu Ježíši, že mě uznal za spolehlivého a určil ke své službě, ačkoliv jsem byl předtím rouhač, pronásledovatel a násilník. A přece jsem došel slitování, protože jsem ve své nevěře nevěděl, co dělám. A milost našeho Pána se nad míru rozhojnila a s ní víra i láska v Kristu Ježíši. Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného souhlasu. Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Já k ním patřím na prvním místě, avšak došel jsem slitování, aby Ježíš Kristus právě na mě ukázal všechnu svou schovývavost jako příklad pro ty, kteří v něho uvěří a tak dosáhnou věčného života. Králi věků, nepomíjejícímu, neviditelnému, jedinému Bohu, buď čest a sláva na věky věků. Amen. To ti kladu na srdce, synu Timotej, ve shodě s prorockými slovy, která o tobě byla pronesena, aby si jimi povzbuzen bojoval dobrý boj a zachoval si víru i dobré svědomí, jimž někteří lidé pohrdli a tak ztroskotali ve víře. Patří k ním Hymenájos a Alexandr, které jsem vydal satanu, aby se odnaučili rouhat. Pane náš, pane slávy, vzdáváme ti chválu a děkujeme ti za dnešní den, děkujeme ti za tohle shromáždění a děkujeme ti, pane, za tvoje slovo. Prosíme tě, pane, o tvou milost. Prosíme tě za to, aby si jednal v našich životech, aby si nám otevíral mysl i srdce, aby si nám dával porozumění. Prosíme tě za to, aby si budoval naši víru, aby si rozhorloval naši lásku, aby si upevňoval naši naději v Kristu Ježíši. Prosíme tě za to, aby si použil svoje slovo a dal nám vyrůst víc do podoby Pána Ježíše Krista. Prosíme tě, Otče, aby se smiloval nad námi, abys nás proměňoval k svojí slávě. Tak dej nám, Otče, uši ke slyšení. Prosím tě, Pane, dej mi sílu ke kázání a dej nám moudrost k tomu, abychom mohli žít podle tvého slova. O to tě prosíme, Otče, v Kristově jménu. Amen. Pavel žádal Timotea, aby zůstal v Efezu a věnoval se nelehkému úkolu. Dát do pořádku tamní církev. Tamní církev, která byla rozbitá falešným učením. Podobně jako Titus na Krétě, tak i Timoteus v Efezu měl na jedné straně zavřít ústa falešným učitelům a na druhé straně budovat svaté ve víře a v lásce v Kristu. To je úkol, který je nadlidský. To je úkol, který nelze zvládnout lidskými silami. Ani jedna z těch dvou věcí, zavřít ústa falešným učitelům a budovat svaté ve víře, není lehká, snadná, nedělá se jednoduše, dobře, ale stojí člověka mnoho sil, mnoho přemáhání, mnoho bolesti. A to je důvod, proč Pavel hned na začátku svého listu připomíná Timoteovi evangelium. Protože takový úkol je možné udělat jedině z moci Boží, která je v Kristu Ježíši. Četli jsme v 15. verši, věrohodné je to slovo a zaslouží si plného přijetí. Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Když potom o něco dál ve 4. kapitole znovu Pavel mluví o boji s falešnými učiteli, kteří sváděli církev démonským učením. Když mluví o zápase, který musí Titus podstupovat a o tom, že se má cvičit ve zbožnosti, tak mu znovu připomíná evangelium. Znovu mu ukazuje ten základ, na kterém stojí. Ve 4. kapitole 9., 10. a 11. verši mu říká, věrohodné je to slovo a zaslouží si plného souhlasu. Proto se namáháme a zápasíme, že máme naději v živém Bohu, který je spasitel všech lidí, zvláště věřících. To přikazuj a tomu uč. Evangelium je Boží mocí ke spasení. Evangelium je Boží mocí ke svatému životu. Bez evangelia není možné žít věčný život. Bez evangelia není možné žít svatý život. To prolitím Kristovy krve jsme ospravedlněni. Prolitím Kristovy krve na kříži Golgoty jsme jednou provždy dokonale očištěni. To je moc evangelia. To je základ, který máme v evangeliu. Proto na něm musíme stavět. Proto se k němu musíme vracet. Proto z evangelia musíme čerpat sílu. Proto musíme žít ve víře v evangelium a skrze evangelium stále růst v poznání Boha a v poznání Ježíše Krista. Pavel se vrací znovu k úvodním slovům svého dopisu, který mi povzbuzoval Timotea. V 5. verši. Cílem našeho vyučování je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí, z upřímné víry. V tom našem textu povzbuzuje Timotea k boji. K boji tváří v tvář protivníkům, kteří byli vlky v rouše beránčím, kteří přišli trhat stádo. A tenhle boj je boj o víru, boj o čisté svědomí. To je něco, co má Timoteus zachovat. To je něco, na čem má stavět a s čím má jít dál. Pavel ukazuje také Timoteovi, jak on sám bojoval tenhle ten boj. Dává mu příklad, jak v Efezu přemáhal ty, kteří pohrdli dobrým svědomím a tak ztroskotali ve víře. Tak pojďme do toho našeho textu. První věc, kterou vidíme v 18. verši, je povzbuzení k boji. To ti kladu na srdce, synu Timotej, ve shodě s prorockými slovy, která o tobě byla pronesena, aby si jimi povzbuzen bojoval dobrý boj. A Pavel dobře rozuměl tomu, že práce, kterou musí Timoteus udělat v Efezu, není jednoduchá, že to je těžká práce, že to nebude žádná procházka růžovým sadem. A proto mu v těch předchozích verších zdůrazňoval evangelium. Proto ho vedl k tomu, kdo je náš Bůh, když se podíváte do 17. verše, králi věků, nepomíjejícímu, neviditelnému, jedinému Bohu, buď čest a sláva na věky věků. Proto upíná jeho mysl k tomu, kdo je Bůh. Připomíná mu, komu patří čest a sláva. Jedině Bohu, který svou slávu nikomu nedá. Jedině Bohu, který se nebude dělit o svou slávu s falešnými učiteli. S učiteli zákona v Efezu, s lidmi, kteří stejně jako v Galácii se chtěli chlubit jenom vnějšími věcmi. V listu Galackým o nich Pavel napsal, Galackým 6.13, říká, vždyť ani ti, kdo jsou obřezáni, zákon nezachovávají. Chtějí, abyste se dali obřezat, jen proto, aby se mohli pochlubit tím, co se stalo na vašem těle. Chtějí, abyste zachovávali zákon, aby se mohli pochlubit tím, co je vidět navenek. Aby se mohli chlubit vnějšími věcmi. Ale co říká Pavel tady? Říká, Bůh kraluje. Neviditelný, nepomíjející Bůh. Bůh, který nehledí na to, co má člověk před očima, nehledí na vnější věci, ale Bůh, který hledí k srdci. Bůh, který hledí na to, co je uvnitř. Co je před Bohem převzácné? Petr na to dává dobrou odpověď. V 1. Petrově 3.4 říká, to, co je skryto v srdci a co je nepomíjitelné, tichý a pokojný duch, to je před Bohem převzácné. Co je neviditelné a nepomíjitelné, co je skryto v srdci, to je před Bohem převzácné. Před Bohem, který je nepomíjitelný a neviditelný. Králi věku, nepomíjitelnému, neviditelnému Bohu buď sláva. Tak to je ten důvod, proč v tomhle textu je tak důležité evangelium. Proč se znovu a znovu vrací k evangeliu. Pavel Timoteovi a skrze něj církvi do Efezu říká jinými slovy to, co napsal církvím do Galácie. Listu Galackým ve 3. kapitole. Tam čteme v prvních dvou verších, vy pošetilí galačtí, kdo vás to obloudil? Vždyť vám byl tak jasně postaven před oči Ježíš Kristus ukřižovaný. Chtěl bych se vás zeptat na jedno. Dal vám Bůh svého ducha, protože jste činili skutky zákona, nebo protože jste uvěřili zvěsti, kterou jste slyšeli? Timoteovi Pavel říká v podstatě totéž. Vrací ho k evangeliu. Tomu přikázání, které mu svěřil. Říká, toto nařízení svěřuji tobě, Timoteji. Evangelium. Na něm musíš stavět. Timoteus je poslaný do boje. A proto mu Pavel připomíná evangelium a připomíná mu prorocká slova, která o něm byla řečena. Připomíná mu evangelium v souladu s proroctvími o něm. O Timoteovi bylo vyřčeno proroctví. Podle prorockého pokynu mu byl dán dar, duchovní dar, když na něj starší zboru vložili ruce. My přesně nevíme, kdy se to stalo, kde se to stalo, ale můžeme se domnívat, že se to stalo v Listře, v domácím zboru Timotea, ve zboru, odkud pocházel. Když se Pavel rozhodl vzít Timotea sebou na cesty. Když o něm bratři v Ikoniu a v Listře vydávali dobré svědectví. Když viděl toho mladého muže, tak můžeme se domnívat, že tamní církev vyslala Timotea na cesty spolu s Pavlem. Že na něj vložili ruce. Že ho pověřili jako zbor a vyslali ho s Pavlem na misijní cestu. A všimněte si v tom našem textu, že Pavel mluví o tom, že proroctví, které se týkalo Timotea, bylo v souladu s evangeliem. Doslova s tím přikázáním, o kterém mluvil Pavel v předchozích verších. Tak je to drobný poznatek, drobná věc, ale ukazuje nám, že ani osobní proroctví, které se týkalo jednotlivce v době Nového zákona, nebo jeho služby, nebo jeho obdarování možná, tak nebylo, nebo nešlo nad rámec, nebo za rámec toho, co říká písmo. Bylo v souladu s Božím slovem. A pro Timotea to mělo být povzbuzením. Důraz v tom 18. verši je položený na evangelium, na přikázání, které Timoteus dostal od Pavla. Na to, co Pavel klade Timoteovi na srdce. To proroctví, nebo ta proroctví, protože tam jsou proroctví v množném čísle, jsou k tomu připojená. To, na čem měl Timoteus stavět, co mělo být základem, bylo Boží slovo. To, na čem měl stavět, bylo evangelium zvěstované skrze písmo. To nepohnutelné slovo zapsané v písmech. Nebylo to proroctví, nebo nebyla to proroctví, která by měla být určující. Ano, tím obojím měl být Timoteus povzbuzen, jak evangeliem, tak proroctvími. Měl být povzbuzen k tomu, aby bojoval dobrý boj, ale ten samotný základ, na kterém měl stavět, tím bylo evangelium. Chci to zdůraznit, proto o tom tolik mluvím, protože dnes se mnozí lidé, podobně jako v době apoštola Pavla, mnozí židé honí za zázračnými znameními, ale pomíjejí pravdy zapsané v Božím slově. Řídí svůj život pocity, zážitky, nejrůznějšími duchovními projevy. Ale když je vedete do písma, tak je to něco, co nechtějí. Na čem se nechtějí stavět. Čemu nechtějí svůj život podřídit. Ale podívejte se na Timotea. Pavel mu přikazuje, aby bojoval dobrý boj a povzbuzuje ho k tomu. A neříká mu, že bez proroctví nemůže bojovat dobrý boj, jak to dneska můžete občas slyšet. Ale říká mu, že základem toho dobrého boje, základem jeho bojování bude evangelium. To je tím, na čem musí stavět. Základem je to, že Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. A to jde ruku v ruce s proroctvími, která byla o Timoteovi vyřčena. Podívejte se do 18. verše, jaký boj má Timoteus bojovat. Tak na prvním místě je tady řečeno, že je to dobrý boj. V kontextu té první kapitoly můžeme rozumět tomu, že to byl boj o církev, že to byl boj s falešnými učiteli, že to byl boj s vlky, zdravými vlky, že to byl boj o pravdu evangelia. A Pavel takový boj nazývá dobrým bojem. K popisu boje používá slovo dobrý, řecky kalos, což se dá přeložit jako krásný, jako znamenitý, vhodný, jako morálně dobrý, jako něco, co je skutečně správné, co je povinností člověka, co je tím nejlepším, co křesťan může udělat. Bojovat takovýto boj. Když se ve druhém listu Pavel loučí s Timotem, protože očekává svoje brzké odsouzení, tak mu říká známá slova, druhý list Timoteovi 4:7, říká mu, dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval. Je tam stejné slovo, stejný boj, dobrý boj. A Pavel tak shrnuje celý křesťanský život. Říká, celý křesťanský život je bojem a je dobrým bojem. Nevěřte, moji milí, falešným učitelům evangelia prosperity nebo evangelia pohodlného, bezproblémového života. Je to falešné evangelium. Protože Bůh nám ve svém slově nikde neslibuje, že v tomhle světě a v tomhle těle budeme mít ustláno na růžích. Je to přesně naopak. Dokud budeme v tomto světě, dokud budeme v tomhle těle, povedeme boj. Povedeme dobrý boj. Stejný boj, jako vedl Pavel, stejný boj, ke kterému povzbuzuje Timotea. Boj o církev, boj s falešným učením, boj s hříchem, boj s vlastní tělesností, boj s leností, boj s pohodlností, boj se satanem, boj se světem. Když jsme uvěřili, stali jsme se vojáky Ježíše Krista. Když jsme uvěřili, byli jsme nasazeni do boje. Z Boží milosti je to tak, že nejsme většinou v té první linii, v té největší vřavě, v tom nejtužším boji. Díky Boží dobrotě máme mnoho příležitostí a času k tomu, abychom si léčili rány, abychom odpočívali, abychom se cvičili v boji. Ale nikdy nesmíme zapomenout na to, že jsme pořád uprostřed války. Uprostřed války, která se vede o lidské duše. Která se vede o naší duši. To je náš boj. A evangelium dělá z tohoto boje dobrý boj. Ten nejlepší. Tenhle boj je velmi těsně spjatý s evangeliem, protože, a to je druhá věc, je to boj víry. V čem spočívá ta podstata boje, který vedeme? Víme, že se jedná o duchovní boj. Dokonce boj s falešnými učiteli, boj s těmi vlky je duchovním bojem. V listu Efeským 6. kapitole ve 12. verši Pavel říká, nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Křesťanský boj, žádný křesťanský boj, není tělesným, fyzickým bojem. Nedobýváme fyzické království. Kristovo království není z tohoto světa. Zbraně našeho boje nejsou světské, říká Pavel 2. Korinským 10.4. Svou sílu hledáme u Pána v jeho veliké moci. A to nám znovu ukazuje, jak tenhle ten boj souvisí s evangeliem. Jak je nezbytné, abychom stáli na evangeliu. Abychom stáli na tom, že Kristus Ježíš přišel na svět zachránit hříšníky. Tak není žádné jiné místo, odkud bychom mohli čerpat sílu k našemu boji, než je Kristovo evangelium. Není jiné místo. Tak o jakém boji tedy mluví Pavel ve svém dopise Timoteovi? V 19. verši říká, aby zbojoval dobrý boj a zachoval si víru i dobré svědomí. Dobrý boj, který vedeme, je bojem víry. Je to boj o víru jednou provždy odevzdanou světu, svatým. Je to boj o dobré svědomí. Tak chci, abychom se podívali na ty dvě věci trochu více, abychom porozuměli tomu, jak souvisí s kontextem té první kapitoly. V originále tam není na začátku 19. verše spojka A, jak je to v ekumenickém překladu, který používám. Ale je tam přechodník přítomný od slovesa mít. Tak je to třeba v krajském překladu nebo ve studijním překladu. Maje dobrou víru, nebo možná ještě lépe to překládá Pavlík, když říká zachovává je dobrou víru. A to nám ukazuje na ten charakter boje, který máme bojovat. Je to boj o víru. Je to boj ve víře. Je to boj o pravdivost víry. Je to boj o dobré svědomí. Celá podstata tohoto boje spočívá v tom, aby si Timoteus zachoval dobrou víru a dobré svědomí. A to je referén celého prvního listu Timoteovi. S tím se budeme setkávat znovu a znovu, opakovaně v nejrůznějších podobách a na dalších místech tohoto listu. Podívejte se ještě na jedno místo, 1. Timoteovi 4.16. Dávej pozor na své jednání i na své učení. Buď v tom vytrvalý, tak posloužíš ke spasení nejen sobě, ale i svým posluchačům. Dávej pozor na své jednání i na své učení. Zachovej si víru a dobré svědomí. To je totéž. To je dobrý boj, který vedeme. A to je nejlepší odpověď na všemožné falešné učení, které se šíří napříč církvemi. To je způsob, jak bude Timoteus připravený na umlčení falešných učitelů, kteří přišli do Efezu. Pavel ho povzbuzuje, aby si zachoval víru. Co si máme představit pod tímhle pojmem zachovat si víru? Co je to víra? Boží slovo nám dává odpověď. V listu Židům v 11. kapitole říká, že věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jistě tím, co nevidíme. Je tady jednoduchá definice. Krásná definice. Definice, která obsahuje několik věcí. Tak křesťanská víra, víra, která vede ke spasení, se skládá z několika součástí, které patří dohromady. A tento verš Židům 11.1 popisuje tři věci. Tři věci, které spolu dohromady tvoří křesťanskou víru. Jednak je tady obsah víry. Tedy ta skutečnost, na kterou se spoléháme. To je něco, co souvisí s poznáním. Potřebujeme něco poznat. Potřebujeme slyšet zprávu evangelia. Potřebujeme poznat pravdu. To je skutečnost, které věříme. Je to informace, která musí být naprosto pravdivá a spolehlivá. Pokud byste se spolehli na to, co není pravda, budete zklamáni. I kdybyste sebe víc věřili tomu, že metrem dojedete do Ústí nad Labem, budete zklamáni. Když dojedete do Letňan, tak vás z metra vyhodí. A potom půjdete 80 km pěšky. Můžete spoléhat na to, že když se budete klanět kameni nebo nějaké modle, že budete zachráněni. Ale budete zklamáni, protože to je lež. Můžete spoléhat na to, že Bůh na soudu nějak přimhouří oči a že možná ještě nějaký přihodí na tu misku vach nějaký ten dobrý skuteček, který jste náhodou spáchali. Ale budete zklamáni. Protože tak to rozhodně nebude. Můžete se klidně spoléhat na to, že Ježíš čeká na vaše rozhodnutí. A protože jste se pro něj rozhodli, tak budete zachráněni, ale znovu budete zklamáni. Protože ani to není pravda. Tak mohli bychom pokračovat dál a dál. Ale tady vidíme, že základem víry je pravda, na které musíme stát. Můžeme mluvit o tom, že to je intelektuální část víry, je to tak. Je to nějaký soubor pravd, můžeme mluvit o doktrínách. Ale musí to být pravda, na které se postavíme. Musí to být pravda, která je průkazná, která je doložitelná, která je nespochybnitelná. Musí se jednat o evangelium. O pravé evangelium, které Pavel shrnul v 15. verši. Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného souhlasu. Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Tohle je to místo, kde víra souvisí, těsně souvisí s doktrínou, s učením. A proto mluvíme o tom, že se potřebujeme držet čistého učení Božího slova. Ale na druhé straně potřebujeme rozumět také tomu, že samotná čistota učení nestačí. Tím neříkám, že není důležitá. Říkám, že je naprosto nezbytná. Ale nestačí. K čistotě učení musíme přidat také přesvědčení. Tedy jistotu, být si jisti tím, co nevidíme. Musíme být přesvědčeni o tom, že ta pravda je skutečnou pravdou. Nikdo z nás Krista neviděl. Přesto v něho věříme. Petr říká 1. Petrův 1.8, ač jste ho neviděli, milujete ho, ač ho ani nyní nevidíte, přece v něj věříte. No, věřit Bohu znamená se spolehnout se na to, co doufáme, a být si jistě tím, co nevidíme. Je tady přesvědčení. Přesvědčení o pravdě. Ale ani to nestačí. K tomuto přesvědčení musí být připojeno ještě spolehnutí se, důvěra nebo spočinutí v něm. Můžu vědět o nějakých věcech. Můžu vědět o Kristu. Mohu být dokonce přesvědčen o Kristu. Mohu být přesvědčen o tom, že existoval, že žil, zemřel, byl ukřižován a vstal z mrtvých. Ale pokud se na to nespolehnu, pokud to nebude moje osobní přesvědčení, moje osobní víra, pokud tomu nebudu důvěřovat, že tahle zpráva je určená pro mě, nebudu spasen. Teprve tady vrcholí ta křesťanská víra. Spolehnutí se, důvěra se projeví v jednání. Skutkem víry. Projeví se tím, že pravda, kterou jsem poznal a o které jsem přesvědčen, se stane součástí mého života. Tedy promění můj život, promění moje jednání, budu podle této pravdy, podle tohoto svého přesvědčení také žít. A tak kdykoliv v Božím slově čteme, že čteme o víře, tak potřebujeme mít na paměti, že vždycky tam budou všechny tři tyto aspekty. Poznání, přesvědčení a spolehnutí se nebo důvěra. A i když je v různých textech, na různých místech písmu položen důraz na některou z těch částí, vždycky jsou tam všechny tři. Když Ježíš říká, že některá trpěla 12 let krvácením a která přišla, aby se ho dotkla, když jí říká, že jí její víra zachránila, tak tam zdůrazňuje to spolehnutí se. Protože ta žena rozpoznala Krista jako Mesiáše, rozpoznala ho jako toho, kdo byl zaslíben. To bylo to poznání. Ona byla přesvědčena o tom, že on jediný jí může pomoct. A to jí dovedlo k tomu, že se prodrala tím zástupem, který obklopoval Krista a dotkla se ho. A to je ta víra, kterou Ježíš zdůrazňuje. Když Ježíš v Janovi říká učedníkům, v Janovi 14:11, věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně, ne-li věřte aspoň pro ty skutky, zdůrazňuje ten prvek přesvědčení. Říká, podívejte se na to, co dělám a přesvědčte se o tom, že jsem skutečně tím, za koho se prohlašuji. A jestli nevěříte mým slovům, věřte mým skutkům, které vidíte. Když nevlastní bratr Ježíše Juda píše křesťanům, aby zápasili o víru jednou provždy odevzdanou svatým, tak zdůrazňuje ten první prvek, doktrinální. Klade důraz na čisté učení, bez kterého nemůže existovat zachraňující zdravá víra. A to je důraz také našeho textu. Bojuj o to, abys zachoval víru. Tak vzpomeňte si, v 5. verši 1. kapitoly Pavel psal o upřímné víře. Doslova o nepokrytecké víře, tedy pravdivé víře. A v 15. verši, když mluví o evangeliu, mluví o věrohodném slovu. A nyní říká Timoteovi tváří tvář falešným učitelům, kteří převraceli pravdu, aby si zachoval víru. Pravdivou víru. Aby zůstal v pravdě. To je ten boj, který musí vést. Aby zůstal v pravdě Božího slova. Aby měl víru, která bude skutečnou, pravou, nepokryteckou vírou. Aby věřil věcem, na které se může spolehnout. Tedy evangeliu, které je věrohodné a spolehlivé. Protože je to jenom pravda, která člověka osvobozuje. A je to jenom pravda, která člověka posvěcuje. Nikdy nebude spasení ani posvěcení postavené na lži. A to je náš zápas. To byl Timoteův zápas a to je náš zápas. Musíme zápasit o to, abychom věřili pravdě. Abychom stáli na pravdě, abychom stáli na Božím slově. Abychom nebyli jako Hymenaios a Alexandr, kteří ztroskotali ve víře. Co to znamená? V 6. verši jsme četli o tom, že tam byli lidé, a pravděpodobně to byli, oni patřili k ním, kteří se dali na prázdné řeči. Kteří filozofovali o rodokmenech a bájích. Lidé, kteří nakonec došli k rouhání, ke lživému, falešnému mluvení o Bohu. Tak to je boj o zachování víry. A s tím úzce souvisí boj o dobré svědomí. Potřebujeme rozumět tomu, že lidské svědomí, ani lidský rozum nejsou neomylné, nejsou to nástroje, které jsou dokonalé, bezchybné. Ale jsou to nástroje, které jsou porušené a poškozené hříchem. Jak lidské svědomí, tak lidský rozum. Když Pavel mluví o nevěřících lidech v 1. kapitole listu Titovi, říká, jak jejich rozum tak jejich svědomí jsou poskvrněné. Jak se to projevuje? Titovi 1.16 to říká velmi jasně. Prohlašují, že znají Boha, ale svým jednáním to popírají. Jsou odporní, neposlušní, neschopní jakéhokoliv dobrého skutku. Převrácené svědomí se na prvním místě projeví pokrytectvím. To není upřímná, nepokrytecká, pravdivá víra, ale je to převrácenost. Převrácenost, která říká, že věří v Boha, ale svým jednáním, svým životem to popírá. Pavel znovu a znovu popisuje takové lidi. Druhý list Timoteovi 3.5, kdy říká, budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Doslova tam je, budou mít formu, tvar, podobu zbožnosti, něco navenek, ale nebudou mít její moc, něco, co je uvnitř, to neviditelné a nepomítelné. A znovu, když se podíváte do 2. Timoteovi 3, tam dobře vysvětluje, jak to vypadá. Od 6. verše tam říká, patří k nim ti, kdo vnikají do rodin, aby nalákali lehkověrné ženy plné hříchů, ovládané rozličnými touhami, které by se pořád chtěli učit a nikdy nemohou přijít k poznání pravdy. Jako Janés a Jambrés odporovali Mojžíšovi, tak i ti falešní učitelé odporují pravdě. Jsou to lidé se zvrácenou myslí, kteří ve víře selhali. Všimněte si těch slov, které tam používá. Lehkověrné ženy, ženy, které berou víru lehkovážně. Ženy, které nemohou přijít k poznání pravdy. A to tež se týká i mužů. Muži, kteří odporují pravdě. Lidé se zvrácenou myslí. A Pavel o nich říká, oni ve víře selhali. Pravda a víra jsou nerozlučným párem. A jejich dítětem je dobré svědomí. Kde je dobrá, opravdová víra zakotvená v pravdě, tam bude dobré svědomí. To je dobrý boj, který bojujeme. To je duchovní boj, ke kterému jsme povoláni. To je boj, který může vyrůstat jenom z čistého a z nepokřiveného evangelia. Věříte evangeliu? Spolehli jste se na dokonalou oběť Pána Ježíše Krista na kříži Golgoty? Potom bojujte dobrý boj víry, abyste si zachovali ryzí a neposkvrněnou víru a čisté dobré svědomí. Tak kéž je evangelium tím motorem, které vás požene k tomu, abyste se drželi Krista, abyste se nepouštěli Krista, abyste se chytali Ježíše Krista vzkříšeného z mrtvých a na něm budovali základy, do něj zapustili kořeny. Abyste k němu vzhlíželi a tak bojovali dobrý boj víry. V listu Židům čteme připomínku Židům 12. Odhoďme všechnu přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do konce. A Pavel v listu Filipským říká, nemyslím, že bych již byl u cíle, anebo již dosáhl dokonalosti. Běžím však, abych se jí zmocnil, protože mě se zmocnil Kristus Ježíš. Filipským 3.12. Náš život je boj. Dobrý boj. Boj víry. K tomu povzbuzuje apoštol Pavel Timotea. A vedle těch pozitivních příkladů, vedle toho, že ho povzbuzuje k víře a k dobrému svědomí, mu dává také negativní příklad. A to je poslední část našeho textu, kde jsou ztroskotanci víry. Lidé, kteří ztroskotali ve víře. Pavel říká, aby bojoval boj a zachoval si víru i dobré svědomí, jímž někteří lidé pohrdli a tak ztroskotali ve víře. Patří k ním Hymenaios a Alexandr, které jsem vydal satanu, aby se odnaučili rouhat. Pavel povzbuzuje Timotea tím, že mu ukazuje, jak sám jednal s lidmi, kteří pohrdli dobrým svědomím, kteří ztroskotali ve víře, kteří se odvrátili od pravdy a učili falešné věci. Druhá polovina 19. verše a 20. verš nám tady ukazují vývoj hříchu, genezi hříchu. Popisují, co se děje v člověku a s člověkem. A tak nám ukazují, na co si sami máme dávat pozor. Kam musíme napřít své úsilí v boji o víru a zachování čistého svědomí. Jsou tady tři kroky, které vedou k odhalení nevíry uprostřed Božího lidu. Jsou tady dva lidé, o kterých toho nevíme mnoho. Jejich jména se možná opakují ve druhém listu Timoteovi, ale nemůžeme si tím být 100% jistí. Ale to není podstatné. Podstatné není, jestli blíže známe tyto lidi. Důležité je, co se můžeme naučit z jejich odpadnutí. A to první, co u nich vidíme, je, že pohrdli dobrým svědomím. A všimněte si v 19. verši, že když mluvíme o Hymenájovi a Alexandrovi, tak v tom 19. verši ještě nejsou na scéně. V 19. verši mluví Pavel o mnohem větší skupině lidí. Říká, jsou lidé, kteří pohrdli dobrým svědomím. Jsou to lidé, kteří byli v církvi. Jsou to lidé, kteří vypadali jako křesťané, kteří vyznávali Krista, kteří možná rostli, ale najednou, jako kdyby se něco v jejich životech stalo. Pohrdli dobrým svědomím. Znovu v listu Filipským Pavel připomíná podobné lidi. Filipským 3:18-19 říká, mnozí, o nich jsem vám často říkal a nyní s pláčem opakuji, žijí jako nepřátelé Kristova kříže. Jejich koncem je zahynutí, jejich bohem břicho a jejich chloubou to, zač by se měli stydět, neboť smýšlejí přízemně. Tady je něco, co přichází skoro nepozorovaně. Něco, co se pomalu vkrádá do života člověka. Něco, co začíná drolit a podemílat dobré svědomí. A obvykle to nebývá něco velkého. I v tom našem textu je rouhání až na konci. Je výsledným projevem, který má ale své hluboké kořeny. Kořeny, které jsou se vší pravděpodobností v neznovu zrozeném srdci člověka. To srdce sice mohlo na chvíli, a ta chvíle mohla trvat dlouhé roky, na povrch vypadat dobře. Ale potom se ukázalo, že je falešné. Přišel malý kompromis. Kompromis to je narušení dobrého svědomí. Nemusí to závažnou věc, velký hřích. Jsou věci, o kterých vím, že bych je neměl dělat. Jsou věci, o kterých vím, že se Bohu nelíbí. Možná jsou věci, které jsou hříchem. A vím o nich. Ale. Najdeme desítky a stovky takových malých ale ve svém vlastním životě. Malý kompromis. Malý, v uvozovkách malý hřích, který není tak velký, že bych ho potřeboval vyznávat. Který není tak velký, že bych ho potřeboval nějak řešit. Malý problém v mém životě, který je tak malý, že se jim ani nemusím zabývat. Místo toho si často najdu spoustu v uvozovkách dobrých důvodů. Proč se ho nevzdávat? Proč v něm vytrat? A můžu si najít i biblické důvody, když na to přijde, že? Proč nemusím takovou věc ve svém životě řešit? Malý kompromis, který ničí dobré svědomí. Moji milí, jestliže neobnovujeme svoje smýšlení Božím slovem, jestliže nevyznáváme své hříchy Bohu, jestliže neprosíme o odpuštění, potom ten malý kompromis povede k pohrdnutí dobrým svědomím. Potom ten malý kompromis jednoho dne ukáže něco závažného o lidském srdci. A cesta na tohle místo, cesta k pohrdnutí dobrým svědomím, může být velmi dlouhá, může trvat velmi dlouho. Mohou to být roky. Může to být cesta, která je pomalá. Ale odtud už se pak ubírá velmi rychle. Podívejte se do našeho textu. Jsou tady lidé, kteří pohrdli dobrým svědomím a tak ztroskotali ve víře. Znovu ve 4. kapitole, v prvních dvou verších. Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří svádějí démonskými naukami. Jsou to pokrytci, lháři a mají vypálen cejch na vlastním svědomí. Lidé, kteří pohrdli dobrým svědomím a tak ztroskotali ve víře. Pohrdli dobrým svědomím, takže nakonec zapřeli víru. Možná dlouhou dobu byla jejich víra pokrytecká, ale nakonec se ukázalo, že pohrdli dobrým svědomím a odpadli od víry. Srdce takových lidí nikdy nebylo zakotvené v pravdě a jejich svědomí nikdy nebylo ve skutečnosti očištěné od mrtvých skutků. Jsou to lidé, kteří ztroskotali ve víře. Takovými lidmi byl Hymenaios a Alexandr. Možná se dokonce jednalo o starší efeského sboru. Protože mezi mnoha dalšími, mezi velkou skupinou lidí je tady Pavel jmenuje jménem. Ukazuje na ně. Rozhodně to byli lidé, kteří byli známí a které Timoteus znal. Pohrdli dobrým svědomím a to je dovedlo k tomu, že ztroskotali ve víře a nakonec stali se rouhači. Místo, aby oslavovali Krista, místo, aby ho vyvyšovali, tak se rouhali. Možná tím, že používali Krista jako prostředek pro své obohacení. Pavel o tom píše v 6. kapitole. V 6. kapitole od 3. do 5. verše, tam čteme. Jestliže někdo učí něco jiného a nedrží se zdravých slov našeho Pána Ježíše Krista a učení pravé zbožnosti, je nadutý, ničemu nerozumí a jen si libuje ve sporech a slovních potyčkách. Z toho vzniká závist, svár, urážky, podezřívání, ustavičné hádky lidí, kteří mají zvrácenou mysl a jsou zbaveni pravdy a zbožnost pokládají za prostředek k obohacení. To je rouhání, to je popis rouhání. Stejně tak falešné učení o Kristu, to je rouhání. Převracení milosti v nezřízenost, to je rouhání. Přinášení rozpolů, rozporů, rozkolů, hádek, rozepří do církve Kristovi, to je rouhání se Kristu. Dokonce v tom nejširším slova smyslu můžeme říct, že cokoliv, co se nepodřizuje Kristu, je rouháním proti němu. Jak máme nakládat s takovými lidmi? Pavel to říká. Vydal jsem je satanovi. A co to znamená? Velmi jednoduše můžeme říct, že to znamená vyloučit takového člověka ze společenství Božího lidu. 2. Tesalonickým 3.14 říká, ukažte mu, že k vám nepatří. A 1. Korinským 5.2, odstraňte zlo ze svého středu. Ale cílem není v uvozovkách jenom se takového člověka zřeknout, odstranit ho. Tím cílem je náprava. Vidíme to v našem verši, vidíme to v 1. Korinským 5.5, kdy Pavel mluví o člověku, který žil se svou matkou, nevlastní matkou, který spal se svou nevlastní matkou. A Pavel říká, vyloučte ho, vydejte ho satanovi. Říká 1. Korinským 5.5, vydejte toho člověka satanu ke zkáze těla, aby duch mohl být zachráněn v den Páně. Tady je důvod, proč potřebujeme v církvi vykonávat kázeň. Proč se musíme napomínat navzájem. A pokud se objeví někdo, kdo se nechce zříct svých hříchů, někdo, kdo nechce žít podle naučení Božího slova, máme mu ukázat, že k nám nepatří. Pokud je to někdo, kdo do té doby žil řádně jako křesťan, máme to dělat s nadějí. že tím naším důsledným a laskavým jednáním bude zahamben a že ho to povede k pokání. Pavel to tak udělal v případě Alexandra a Hymenája. Říká, vydal jsem je satanu, aby se odnaučili rouhat. Aby se vrátili zpátky. Aby se vrátili zpátky k dobré víře a k dobrému svědomí. Proto jsem to udělal. Tak to musí být cílem našeho jednání. To bylo Pavlovým cílem. Vrátit člověka zpátky na cestu pravdu ke zbožnosti, k lásce ke Kristu a k lásce ke svatým. Jakub říká, Jakub 5.19, bratři moji, zbloudí-li kdo od pravdy a druhý ho přivede naspět, vězte, že ten, kdo odvrátí hříšníka od bludné cesty, zachrání jeho duši od smrti a přikryje množství hříchů. Podobně Galackým 6.1, bratři, upadne-li někdo z vás do nějakého provinění, vy, kteří jste vedeni Božím duchem, přivádějte ho na pravou cestu v duchu mírnosti a každý si dej pozor sám na sebe, abys také nepodlehl pokušení. Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův. To je důvod, proč tak moc potřebujeme evangelium. Proč musíme na něm stát? Proč si musíme znovu a znovu připomínat, že Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky? A v tomhle kontextu vždycky musíme mít na paměti to, co dodává Pavel, a dodat to též. Já k ním patřím na prvním místě. Já jsem prvním z hříšníků, který potřebuje nápravu. Ale došel jsem slitování. Milovaní, bojujte dobrý boj víry. Vzepřete se ďáblu, aby utekl. Vzepřete se pokušení. Nedovolte kompromisu, aby poskvrnil vaše očištěné svědomí. Ale jděte ke Kristu. U něj hledejte svou sílu, v jeho veliké moci. Vždyť cílem našeho vyučování je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. Amen. Pane náš, vzdáváme ti chválu za evangelium. Děkujeme ti za to, že evangelium je tvojí mocí ke spasení. Děkujeme ti za to, že ty nás zachraňuješ právě skrze evangelium. Děkujeme ti za to, že jednáš v našich životech. Děkujeme ti za to, že znovu nás vracíš ke Kristu, že nás táhneš ke kříži. Děkujeme ti za to, že smíme rozumět pravdám tvého slova a růst v nich. A tak tě prosíme, Pane, za to, aby Kristus víc a víc zářil v našich životech. Aby nám zářil. Abychom toužili po něm. Abychom toužili po milosti, odpuštění. Abychom toužili po čistotě a svatosti. Prosíme tě, Pane, za to, aby si nám dal sílu bojovat dobrý boj víry. Každý den se stavět na zaslíbení evangelia, na pravdy tvého slova. A tak růst v poznání tebe, v čistotě, v lásce a ve víře. O to tě prosíme, Otče, v Kristově jménu. Amen.